Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Се бара од австралиците да преземат лична одговорност за запирање на натамошна појава на коронавирусот во време кога повеќе држави ги објавуваат своите рокови за олеснување на ограничувањата. Од извештајот на Еми Хол за SPS News. Додека Австралија има регистрирано само 14 нови случаи на коронавирус во рок од 24 часа, повеќе држави ги објавија своите планови за намалување на рестрикциите. Западна Австралија ќе стане првата јурисдикција која ќе воведе граница за собир до 20 лица, додека преминува во својата втора фаза од така наречениот патоказ за закрепнување, следниот понеделник на 18 мај. Лимитот од 20 лица ќе се однесува и на ресторани, кафулиња, пабови, барови и хотели, доколку се придржуваат на правилото за густина од 4 квадратни метри. На отворено, за свадби и погреби ќе биде дозволено до 30 гости. Премиерот Марк Макгауан вели додека привремените регионални граници за патување на Западна Австралија ќе бидат намалени од 13 на 4, нејзините меѓудржавни граници се уште остануваат затворени.
I do want to stress one point. Western Australia's hard border with the rest of Australia will remain in place and will likely be the final restriction that we lift. Our hard borders and our isolation have worked to our advantage and we must keep it that way.
Во Нов Јужен Велс, правилата ќе бидат олеснети од петок 15 мај, под кој бројот на лицата кои ќе можат да посетат друга куќа ќе се искачи на 5. Ќе биде дозволено да се одржуваат собери со 10 лица на отворено во кафулиња, ресторани и места за богослужба со придржување кон физичкото расстојание. Свадбите ќе може да имаат до 10 гости, додека погребите ќе можат да примат до 20 ожалостени во внатрешен простор и до 30 на отворено. Како и да е, премиерот на Нов Јужен Велс Гладис Береџиклиен предупреди дека промените не значат дека вирусот е помала закана и ги замоли луѓето да го почитуваат социјалното дистанцирање. Таа советува тестирање дури и за најблагите симптоми.
Please maintain this vigilance. No matter what restrictions we ease, none of it will work if we get complacent. None of it will work unless we keep our social distancing when we're out and about and unless we come forward and get tested even if we have the mildest of symptoms. Even a scratchy throat, an ache or a pain, any flu-like symptom should be treated as though you've got the virus. So please make sure you get tested.
Викторија ќе стане последната австралиска надлежност што ќе го открие својот план за олеснување на ограничувањата со сопштение од премиерот Даниел Андрус денеска. Ова доаѓа откако 10 лица беа уапсени во Мелбурн за кршење на законите за социјално дистанцирање на Викторија, спротивставувајќи се на полицијата за време на протест. Околу 100 лица се собраа пред Државниот парламент носејќи пароли на кои пишуваше «Борба за својата слобода и права, без заклучување» и демонстрираа против 5G технологијата, вакцинирањето и ограничувањата поставени од страна на викториската влада. Министерката за здравство Џени Мекакос вели дека, иако признава дека е предизвик за сите, таа вели разочарана е од постапките на демонстрантите.
We've had 18 Victorians lose their life as a result of COVID-19 and I know that there are many families feeling very sad today because they don't have their mothers or their grandmothers with them whose lives were lost as a result of this virus. So, you know, that is incredibly disappointing that some individuals do not understand that these restrictions have been put in place to keep them safe, to keep them safe, their families safe and the whole of Victoria safe.
Како што се појавуваат извештаи за преполнети трговски центри, главниот медицински директор Брендан Мерфи ги повикува сите австралици да преземат лична одговорност за да спречат понатамошни појави на COVID-19 со почитување на практиките за хигиена со цел прогресивно и предпазливо да се релаксираат регулативите.
Every individual can do more than regulation by behaving in a way that is respectful of social distancing norms, respectful of the hand hygiene practices that we now have. And then if everyone can do that, that will enable us as a nation to progressively and cautiously relax the regulations. But if people don't do it, we could get widespread community transmission again, that second wave that we've talked about that none of us want to get and none of us intend to get.
За да останете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Amy Hall извести за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.